Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 22 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel vazhduan aktivitetet lidhur me arritjen e pajtueshmërisë për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim Kosovë-Serbi. Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Kosovë, krye prokurori i shtetit Ismet Kabashi postierash thot:
Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit.
Në Kosovë prej sot ka hyrë në fuqi ligji për ndaljen e plotë të pirjes së duhanit në hapësirat publike. Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende i pakompletuar. Shtetet e Bashkuara rrezikohen 4 herë më tepër nga tornadoja se sa të gjitha vendet evropiane së bashku, thot ekspertja Liz Bentley. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruksel dhe sot kanë vazhduar aktivitetet lidhur me takimet të ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atit të Serbisë Ivica Dačić dhe përfaqësueses së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Por ende nuk ka pasur takim direkt Thaçi-Dačić. Zyrtarët evropian që i ndjekin këto bisedime konsiderojnë se Catherine Ashton synon që të arrihet pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi të arritur më 19 prill. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Gjatë ditës së sotme janë zhvilluar dy takime bilaterale. Së pari baronesha Catherine Ashton, përfaqëse lartë BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, në cilësinë ndërmjetëse së dialogut është takuar me kryeministin e Serbisë Ivica Dačić. Këtë takim kishte zgjatur mjaft, ndërkaq pasi kishte filluar takimi i zonjes Ashton me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi, ai takim ishte ndërprerë përkohësisht për arsye se zonja Ashton merr pjesë në samitin e Bashkimit Evropian me Bruksel. Pritet që posa të përfundoj këtë samit, diku rreth orës 17, Ashton të kthehet dhe të vazhdoj takimin me kryeministrin Thaçi, e më pas të zhvillohet mundësisht edhe takimi i përbashkët i të trija palëve. E gjithë kjo dëshmon se arritja e pajtimit për të zbatuar marrëveshjen, gjithsesi për planin e zbatimit të saj, nuk është e lehtë, megjithëse në BE insistojnë se është e mundur që gjatë ditës së sotme të arrihet një marrëveshje e tillë. Palët ishin takuar edhe mbrëmë, mirë po kishin arritur një përparim, por nuk kishin arritur pajtim të plot. Purimet e Bashkimit Evropian pohojnë se palët janë të vetëdijshme se koha është duke skaduar dhe nuk kanë mbetur shumë kohë për të filluar zbatimin e marrëveshjes në teren. Shumë shtete anëtare kanë bërë të qartë se nuk do të marrin vendim për të dhënë servisë datën për nisjen e negociatave të antarësimit, apo ndoshta edhe për Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, pa parë në teren nisjen e zbatimit të marrëveshjes dhe rezultate konkrete në ndryshimin e situatës në teren. Ndërkohë, zyrtarët evropian kanë thënë se deri më tani nga të dy kryeministrat kanë parë vullnet se dëshirojnë të arrihet pajtimi. Nëse arrihet pajtim në takimin e sotëm, atëherë pritet që palët më vonë të nënshkruajnë edhe marrëveshjen e arritur në prill, por edhe planin për zbatimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleksandar Vulin do të mbetet në krye të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë me kërkesë të serbëve të Veriut, shkruajnë mediat në Beograd. Një muaj më parë Vulin ka dhënë dorëheqjen nga ky post, duke thënë se nuk pajtohet me marrëveshjen e Brukselit. B92 shkruan se 8000 serbë të Veriut kanë nënshkruar peticionin për mbetjen e Vulinit. Veçernje e Novosti në anën tjetër raporton se edhe zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka biseduar me Vulinin për mundësinë e vazhdimit të detyrës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Bedri Hamza ka pritur në takim zotin Gino Alceta, drejtor ekzekutiv dhe përfaqësuesi i Kosovës në Bankën Botërore. Hamza e ka njoftuar atë mbi zhvillimet aktuale ekonomike dhe financiare në Kosovë me fokus të veçantë në projektet që zbatohen përmes mbështetjes financiare të Bankës Botërore. Alceta ka nënvizuar gatishmërinë e këtij institucioni për mbështetjen e mëtejme të zhvillimit institucional dhe ekonomik të Kosovës. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se Irani dhe grupi militant i Hezbollahut janë duke i dhënë presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje gjithnjë e më të madhe. Duke folur në një konferencë për media në Aman të Jordanisë, Hague ka thënë se regjimi i Assadit është duke u mbajtur nga të tjerët. Ai ka thënë se Britania do të inkurajojë fuqitë ndërkombëtare që të caktojnë datën për një konferencë në të cilën do të bëheshin përpjekje për të dhënë zgjidhje konfliktit dyvjeçar. Hague ndodhet në Aman për takime me miqtë e Siris, grup që mbështet opozitën ndaj Asadit. Mediat amerikane raportojnë se një person është qelluar për vdekje kur një ekip i agjentëve të FBI-s ka bastisur një kompleks apartamentesh në Orlando të Floridas. Një zëdhënës i Biros Federale të Inteligjencës ka thënë se agjenti ka qenë duke kryer detyra zyrtare në kohën kur ka ndodhur të shtënat. Detajet e tjera nuk janë bërë të ditura. Mediat lokale thonë se personi i vrar është Ibrahim Todashev, 26 vjeç, i cili mund të ketë qenë i njohur i sulmuesit të dyshuar të maratonës së Boston. Ekipet të shpëtimit po i afrohen fundit të kërkimeve për të mbijetuar dhe të vdekur pas tornado së fuqishme që ka goditur qytetin Moore të Oklahomas. Autoritetet amerikane kanë konfirmuar vdekje në 24 personave. Erërat me fuqi deri në 320 km në orë kanë shkatruar të hënën qindra shtëpi në mur, përfshirë dhe një shkollë ku kanë vdekur 7 fëmijë. Shpëtimtarët kanë shkuar nga ndërtesa në ndërtesë për të kërkuar viktimat ose të mbijetuarit. Presidenti Barack Obama e ka përshkruar stuhin si një nga tornadot më shkatrimtare në histori dhe është zotuar për mbështetje federale për rajonin e prekur. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë duke diskutuar mashtrimet me taksa me qëllim të shtrëngimit të rregullave anti-evazion. Takimi në Bruxelles zë vend në kohën kur mediat kanë zbuluar shfrytëzime të gjera të vendeve me taksa më të ulta. Po sot grupi i kundër varfërisë Oxfam ka lëshuar një raport i cili pretendon se mbi 12 trilion dollar janë fshihur në vende me taksa më të vogla të Bashkimit Evropian. Autoritetet e Turkmenistanit kanë liruar gazetarin e Radios Evropa e Lirë Rovshen Yaz Muhamedov të arrestuar 2 javë më parë. Ajo është burgosur në qytetin Turkmenabat, por mbetën të paqarta arsyet e aktit. Yaz Muhamedov punon për Radion Evropa e Lirë qysh në shtator të vitit 2012. Javën e kaluar Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për arrestimin e tij dhe u ka bërë thirrje autoriteteve turkmene të shpjegojnë arsyet e burgosjes. Ndoqët lajmet unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi thot se nuk do të ketë konfiskim të pasurisë paligjshme nëse nuk ka procedurë për vepër penale. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në sistemin e drejtësisë në Kosovë në përgjithësi vërehen përmirësime. Me Ismet Kabashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kabashi, fillimisht, si e shihni funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend?
Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas kushtetutës, përbëhet nga gjykatat, prokuroria dhe avokatura. Gjatë vitit 2012 dhe më parë, sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit, të funksionalizimit të tij. Faktikisht është afru prokuroria më afër qytetarëve për arsye se tani e kemi në regionin e Gjakovës që nuk ka qenë më parë prokuroria e qarkut, tani është prokuroria themelore me kompetencë për të gjitha lëndët në shkallë parë dhe e kemi prokurinë e re në Ferizaj, ndërsa këtu 5 prokuri tjera në Mitrovicë, Prishtinë, Gjilan, Prizren dhe Pej janë ekzistuesit. I kemi organizu të gjitha resurset njerëzore dhe resurset materiale, kështu që prokurit faktikisht kanë fillu dhe kanë startu pa kurfar pengesa shprini janarit të vitit 2013 në strukturën e re.
Si është duke funksionuar sistemi drejtësisë në raport polici, prokurori dhe gjykata?
Me policinë kemi raporte të shkëlqyeshme, do të thotë gjithëherë informohemi me kohën ashtu sikurse është e paraparë me ligj për çdo vepër penale që kryhet në territorin e Kosovës. Prokurorët në procedurën paraprake u japin udhëzimet e nevojshme policisë. Në që drejtim duhet hetu dhe hartu kallëzimet penale për veprat e paraqitura. Kemi besime dhe prokuroria në shumë raste prokurorët e shfrytëzojnë mundësinë që oficerëve të policisë u abesojnë ndërmarrjen e veprimeve të caktuara hetimore qoftë edhe dëgjimin e të pandehurve në disa raste, dëgjimin e dëshmitarve. Me kodin e ri të procedurës penale janë rrit autorizimet e prokurorëve, kështu që tani që duhet të kemë bashkëpunim është edhe departamenti i mjekësisë ligjore të Ministrisë së Drejtësisë për arsye se tani ekspertët ashtë i autorizuar të caktoj prokurorit që nuk ishte më parë me ligjin e më pashëm.
Po, me gjukatat?
Me gjukatat ne jemi të ndarë. Faktikisht ne me gjukata mund të bashkëpunojmë vetëm në drejtim të lehtësimit të punës së gjukatave për arsye se jemi palë në gjukatë dhe nuk kemi kurfar lloj bashkëpunimi tjetër. Bashkëpunimi vetëm mund të jetë në drejtim që të harmonizohen orarët e gjykimeve në mënyrë që prokurorët që janë në numër më të vogël dhe që përfaqësojnë në më tepër gjykata të ndryshme që të harmonizohen orarët e shqyrtimeve gjyqësore në mënyrë që gjykatat të mund të përmirësojnë majoritetin e tyre.
Prokuria speciale është kritikuar disa herë lidhur me rezultatet siç thuhet minimale në luftën e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Cili është mendimi juaj në këtë rrafsh?
Prokuria speciale e Republikës së Kosovës është një në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe ajo mirëpo aktivitetet e veta i zhvillon në udhëheqjen e kryeprokurorit që momentalisht është nga radhët e prokurorëve të Ulexit. Është evidente se gjatë vitit 2012, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës ka tregu rezultate shumë më të mira se sa vitet e mëparme, dhe ajo prokuri gjeta një se ashtë konsolidu. Këshilli Prokurial i Kosovës ka aprovu që të shtohet numri prokurorëve edhe për 5 prokurorë në Prokurinë Speciale, dhe tani në qershor do të kemi prokurorët të cilët i plotësojnë edhe kushtet formale për qenë prokuror në atë prokurori, dhe ne Këshilli Prokurial i Kosovës dhe unë si kryeprokuror i shtetit jemi të interesuar që ajo prokuri të forcohet edhe më tutje për arsye se do ta ketë barrën kryesore në luftimin e korrupsionit në nivelet të larta, ashtu quajtur, dhe në luftimin e krimit të organizuar. Po ashtu ka edhe shumë lëndë të krimeve të luftës, të cilat do të duhet të përfundohen sa më shpejt në mënyrë që ose të akuzohen personat ose të shpallen, të pushohet procedura ndaj tyre.
Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prej sot ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, i cili krejtësisht e ndalon pirin e duhanit në hapësira publike në Kosovë. Zyrtarët thonë se gjobat për personat që nuk e respektojnë ligjin do të jenë të ashpra. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Merë frymë shlir është mesazhi që u jepet kosovarve nga sot me rastin e hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit që e ndalon tymosje 100% në hapësirat publike. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani në një konferencë për media ka bërë të ditur se nga sot më 22 maj 2013 do të filloj zbatimi i plot i ligjit për kontrollin e duhanit.
Unë dua të shfrytëzoj rastin që të falenderoj të gjithë partnerët tanë, vendorë dhe ndërkombëtar, që kanë ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë në procesin e elaborimit dhe miratimit të këtij ligji të hetmërsi për vendin tonë. Ndërsa të parë organizatën botërore të shëndetësisë, UNICEF-in, agjencione të tjera të UN-it, por në veçanti anëtarët e koalicionit antiduhan, koalicionit të organizatave jo-qeveritare, të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer në sensibilizimin e opinionit për nevojën e ndalimit të plot të konsumimit të duhanit në vendet publike dhe po ashtu edhe për sensibilizimin e opinionit për ndalimin e plot, për nevojën e ndalimit të plot të ekspozimit të duhanit në pikat e shitjes.
Ndërkaq Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se në ditët e para nuk mund të pritet që ligji të zbatohet 100%, por siç thot ai, që nga sot do të fillojë inspektimi i objekteve afariste dhe informimi i tyre lidhur me ligjin në fjalë.
Pasi që kemi të bëjmë me një ligj shumë specifik dhe shumë kompleks, nuk presim që në një moment të atëqasëshëm të ndrëm qithë kulturën dhe mentalitetin e qytetarët të Republikës Kosovës për mos duan pirje. Mirë po, inspektorati sanitar duke i përmbledhur të gjitha përvojat më të mira të vendit të rajonit dhe ligjit të mahershëm, kemi përgatitur një plan të veprimit me të cilën do të informojmë qytetarët, do të informojmë subjektet afariste se ligji ka hyrë në fuqi.
Udhëheqësi i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka për të ditur se ligji për kontrollin e dohanit duhet të fillojë të zbatohet që sot dhe se siç theksoi zoti Syla, nuk ka asnjë arsye që ky ligj të mos zbatohet.
22 maj padyshim që paraqet një datë historike për shëndetësinë publike të Kosovës. Koha dhe ardhmja e afërt do ta dëshmojë se sa përfitime do të kenë qytetarët e Kosovës si rezultat i zbatimit të ligjit mbi kontrollin e dohanit. Do të kenë para së gjithash dobi shëndetësore, por do të kenë edhe dobi ekonomike, dobi të mjedisit dhe sociale. Këtë do të dëshmoj me faktin që do të shpëtohen me mira jetra të njerëzve brenda vitit, do të reduktohen me mira smundje të zemrës, senve të gjakut, kancer të mushkrive, por edhe do të kursehet buxheti i kufizuar i Ministrisë Shëndetësisë.
Sidoqoftë, gjoba për personat fizik të cilët tymosin duhan në vendet publike është 50 euro, ndërsa për subjekte të ndryshme afariste, varësisht nga shkalla e shkeljes së ligjit, pasojnë edhe gjobat të cilat fillojnë nga 500 deri në 20.000 euro, kam bërë të ditur zyrtar kompetent. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror Zgjedhor rrezikon të hyjë në votime me 4 në vend të 7 antarëve sa i parashëh ligji. Partia Demokratike në qeveri dhe ajo socialiste në opozitë nuk po arrin të kapërcejnë dallimet në lidhje me funksionimin e këtij organi zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Gens Gjonçaj thotë se kjo forcë politike nuk shqedon nga pozicioni për të rikthyer institucionit legitimitetin e cënuar, si thotë, nga majoranca, me shkarkimin e një prej anëtarëve.
Riformatimi i KQZ-s është një çështje e deklaruar tashmë publikisht për nesër. Çështja duhet kthehet në origjinë, pra duhet kthehet aty ku ju prek legitimiteti Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në mungesë të një marrëveshjeje që në të gjitha rastet duhet të pranojë rikompozimin si kusht, Gjonçaj thotë se do të shkohet në zgjedhje me këtë KQZ.
Ne jemi gati dhe kemi ofruar konsensusin për ta zgjidhur këtë çështje, por nëse ngërçi do të vazhdojë për shkak të kokforcisë së majorancës, ne do të bëjmë zgjedhjet me këtë KQZ. Padyshim që zgjedhjet janë të cënuara.
I përgatitur për një skenar të tillë, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i mbetur me 4 anëtar, e ka një plan B mbi situatën jo normale të krijuar. Klement Zguri, antar i komisionit, thotë se vendimet që do duhet të merren pas procesit të 23 qershorit mund të trajtohen fare mirë nga kolegji zgjedhor.
Vendime të tjera që do të kenë të bëjnë me ankimimet, me rezultatin, me pavlefshmëritë, mund t'i referohemi edhe subjekt zgjedhor të shkojnë kolegjin zgjedhor dhe të jetë kolegji i cili ai do të marrë një vendim të caktuar.
Dhe kjo në asnjë rast sipas Gurit nuk do të cënonte legitimitetin e zgjedhjeve.
Në aspektin ligjor sigurisht që zgjedhjet do të jenë legjitime për sa kohë që institucioni ka numrin e domosdoshëm ligjor për të funksionuar. Por, absolutisht, do më duhet them që në rast se KQZ-ja do të ketë formatin e plot, sigurisht që besueshmëria do të jetë më e madhe.
Në dukje palët politike nuk duan që KQZ të shkojë në zgjedhje me 4 anëtar, por në realitet nuk po bëjnë asgjë që kjo të mos ndodhë. Opozita nga njëra anë nuk po dërgon asnjë propozim për të zëvendësuar 3 anëtarët e dorëhequr, dhe majoranca nga ana tjetër refuzon propozimin opozitar për rikompozim. Në këtë panoramë, KQZ po përpiqet të reflektojë normalitet, duke zhvilluar mbledhje dhe marr vendime edhe pse me 4 anëtar. Gjonçaj thotë se në të paktën 3 raste institucioni ka prodhuar vendimarrje të paligjshme.
Vetëm ditët e fundit ne jemi ballafaquar me 3 raste të cilat kërkonin një vendimarrje të cilësuar të komisionit dhe komisioni ka proceduar pa këtë vendimarrje, që do të thotë aktet e prodhuara prej tij janë miratuar me 4 vota dhe në vështrim të ligjit janë aktet pavlefshme.
Por Zguri thotë se çdo vendimarrje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe pse me një realitet jo normal, është bazuar në ligj.
Nuk mund të them që është një situatë normale, sigurisht. Ndërkohë që është numri ligjor i domosdoshëm për të zhvilluar mbledhje dhe për të marrë vendimet e duhura.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në shoqëri tanë mban Evropës lindore, forcat moderne janë duke bërë përparime, por në shumë prej tyre kisha ortodoksë është duke u përpjekur që t'i frenojë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Robert Colson, i hedh një vështrim rolit që këto kisha po e luajnë në vendet që po përpiqen të reformohen.
Shumë u tronditën më 17 maj kur e pa një grup me veshje të zeza të klerikëve ortodoks që drejtuan një turm të zemruar për të sulmuar një tubim mbi të drejtat e homoseksualëve në kryeqytetin e Gjeorgjisë në Tbilisi. Edhe pse hierarkia zyrtare ortodokse në Gjeorgji denoncoi dhunën që la 17 të plagosur, patriarku gjeorgjian Ilija i II ju ka bërë thirrje autoriteteve një ditë më herët që të ndalojnë protestën sepse ajo ishte një fyerje ndaj traditave gjeorgjiane. A në mbanë Evropës lindore shoqëritë të tilla si Gjeorgjia, Rusia, Serbia dhe Moldavia që po shkojnë secila në mënyrën e vet drejt modernizimit dhe reformimit dhe drejt lëvizjeve për të mbështetur të drejtat e grave, minoriteteve etnike, homoseksualeve dhe lesbikeve, janë duke bërë përparime të papara. Zaza Davitaja është një nga gjeorgjianët që ju ka përgjigjur thirrjeve të klerikëve ortodoks dhe ka marrë pjesë në tubimin kundër të drejtave të homoseksualeve.
Çems xhamaste, çems pozicias, u vërtet aq shkrebeli sa zgjatuimis pozicias.
Kam dhënë mbështetjen për ata që janë mbledhur atje. Ne jemi kundër një tubimi që bie ndesh me moralin dhe traditat e Gjeorgjisë. Ata kanë marrë mbështetje financiare nga disa organizata nga jashtë dhe dëshirojnë që të mbajnë një demonstratë kundër moraleve të Gjeorgjisë, u shpreh Davitaja. Një situatë ngjashme, edhe pse më pak dramatike, ka ngjarë në këtë muaj në Beograd. Rreth 3000 njerëz janë mbledhur më 10 maj për të protestuar kundër marrëveshjes për normalizim raportesh me Kosovën, të cilën nacionalistët e shohin si pjesë të shtetit të tyre. Protesta është organizuar nga dy peshkop ortodoks konservativë, edhe pse patriarku Irinej e ka distancuar veten nga ky veprim. Njëri nga organizatorët, peshkopi Atanasije, ju tha protestuesve se kryeministri serb Ivica Dačić rrezikon ta ketë fatin e kryeministrit pro-evropian Zoran Đinđić, i cili u vra në vitin 2003 nga ultranacionalistët që kundërshtonin reformat. Kryeministri ka folur në lidhje me atë se si ai është për politika realiste, por vetëm për një Serbi sekulare. Ai nuk është i interesuar në një Serbi hynore. Fatkeqësisht këtë e thoshte edhe Gjingjiqi dhe e dim se si përfundoi, por do ta lëm që për këtë të gjykoj Zoti. Nuk ka Serbi sekulare pa atë hynore, u shpreh Atanasije. Ai pastaj e tha një lutje përprehje për Dačićin dhe qeverinë, një lëvizje shokuese pasi që riti performohet vetëm për të vdekurit. Ngjashëm klerikët konservativ në Moldavi kanë luftuar kundër elementeve kyçe të përpjekjeve të vendit për të integruar në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe një ligj të fundit që pengon diskriminimin në bazë të orientimit seksual në mes të gjërave të tjera. Një klerik i shquar konservativ ka dënuar atë që e ka quajtur sodomizmi i Moldavisë. Geraldine Faga, një korrespondente agjencisë që fokusohet në lajme religjioze, Forum 18 dhe autore e librit të ri Të besosh në Rusi, politika fetare pas komunizmit, thotë se nacionalizmi fetar, edhe pse i dënuar si herezi e shekullit të 19, është themeli i kulturave ortodokse. Në shumë raste kishat ortodokse kanë qenë të një grupi të vetëm etnik dhe kjo ka quar në ngritjen e shteteve kombe, i tha ajo Radios Evropa e Lirë në një intervistë përmes postës elektronike. Për të qenë të sigurt, religjionet më të organizuara kanë provuar historikisht që të mbrojnë ato që i konsiderojnë vlera tradicionale dhe themelore kundër rrymave të modernizimit, por askush në Evropë nuk është aq agresiv sesa krishterimi ortodoks.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duke e folur lidhur me fenomenin e tornadove, Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë, thotë se që të zhvillohet një stuhi kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë që bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Më tutja e thekson se Shtetet e Bashkuara katër herë më tepër ka gjasë që të goditen nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane. Këto komente u bën pasi një tornado e goditi Oklahomën në Shtetet e Bashkuara, me çrast ka pasur viktime në njerëz dhe shkatrime të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Në shtetin Oklahoma të Shteteve të Bashkuara, 10 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë lënduar nga një tornado e fuqishme. Spiralja krijuar me këtë rast ishte e gjerë 1 km dhe mbështete nga erërat e fuqishme me shpejtësi deri në 320 km në orë. Prandaj e shtrohet pyetja se çka është në të vërtetë tornadoja që shpeshherë ka pasoja shkatërruese natyrore.
Tornadoes are violent rotating columns of air.
Tornadot janë shtylla të dhunshme të ajrit në shkallë të vogël dhe ato tentojnë të arrijnë madhësinë deri në më tepër se 100 metra. Ato zhvillohen nga stuhitë që krijohen në atmosferë. Prandaj në vendet në gjithë botën aty ku tornadot mund të zhvillohen, janë ato ku zhvillohen këto shtrëngata me shtëllunga të mëdha. Për një stuhi që të zhvillohet kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë, që bashkëveprojnë me njëri tjetrin, thotë Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë. Më tutje ajo shpjegon se kur brenda në shtëllung fillon një rotacion i vogël, zakonisht ajo që shihet në bazën e shtëllungës është paraqitja një vorbulle të vogël. Sa më shumë që kjo vorbull ajri shkon ka niveli tokës, zhvillohet stuhia. Në momentin kur ajo e prek tokën, zyrtarisht themi se është zhvilluar tornadoja, thot Liz Bentley. Shpesh herë shtrohet pyetja se në cilat pjesë të botës mund të shihen tornadot.
Tornadoes can happen pretty much anywhere in the world, barring probably.
Tornadot mund të ndodhin pothuajse gjithkund në botë, me përjashtim me gjas të rajoneve polare. Amerika, siç duket, katër herë më tepër ka gjase që të goditet nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane së bashku. Por në një mas të vogël disa pjesë të Britanisë, Belgjikës, Holandës për shembull, kanë koncentrim më të madh të tornadove në krahasim me madhësitë e vendeve, thot doktor Liz Bentley. Pra, Shtetet e Bashkuara janë vendi më i rrezikuar në botë sa u përket tornadove. Thuhet se në këtë vend gjatë një viti ndodhin 1200 shtrëngata të tilla. Pse ndodh kështu? Veçanërisht ndërmjet marsit dhe gushtit të gjatë të vitit, ne kemi ajër të nxehtë me lagështi, që vjen nga xhiri i Meksikos, dhe ajër të ftoftë të thatë, që vjen nga malet e Rocky në Amerikën Veriperëndimore. Atëherë kur ato takohen, ne kemi atë që e quajmë shtegu i tornados, që është hapësira ku tornadot janë më tepër të prirura të ndodhin në Shtetet e Bashkuara, thot Liz Bentley. Shkatrimet e jashtëzakonshme në Oklahoma ndodhen saktësisht 2 vjet pasi një tornado e përfshiu qytetin Missouri, me çrast humbën jetën afro 160 vjet. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se përse tornadot janë aq shkatruese, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
It's really down to the wind strength.
Realisht, aq sa e fort është era, aq e fuqishme është tornadoja. Për një tornado të shkallës së vogël, shpejtësia e erës mund të jetë deri në 130 km në orë, por shpejtësia e erës mund të arrijë prej 320 deri në 550 km në orë, brenda një bërthame të vogël të vorbulles. Kjo erë është ajo që e bën tornadon shkatruese. Erërat e lehta mund të rrezojnë drunjt, i mbledhin betorinat dhe i lëvizin përreth. Por kur era e ka shpejtësinë në 320 km në orë, kjo mjafton për shkatrim të plotë të ndërtesave dhe të strukturave. Madhësia, shkalla e shtëllungës së stuhisë dhe tornadot synojnë që në numër të jenë më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, thot Liz Bentley. Përfundimisht, një gjë që i intereson njerëzve është se a mund të parashihen tornadot, fuqia tyre dhe rruga. Gjëja e parë në të cilën ne dëshirojmë të shikojmë është në përgjithësi struktura e shkallës së madhe. Pra, a kemi ajër të nxehtë me lagështi që bashkëvepron me ajër të ftoftë e të thatë, që zhvillon në shtrëngata? Nëse po, atëherë mund të parashihet zakonisht 24 orë më parë, dhe mund të themi se tornadot me gjas ndodhin brenda një rajoni të caktuar. Pastaj përcillen pamjet në radar, pamjet të rreshurave, për të parë çfarë strukture mund të zhvillohet të brenda në stuhi. Nëse shohim një lloj të grepave të vogël të shtëllungës, ka gjasë që të zhvillohet tornadoja. Zakonisht pas gjysmë ose një ore jepet alarmi për tornado. Pra kur të dëgjohen sirenat, atëherë njerëzit duhet të ndërmarrin aksione parandaluese, thot Liz Bentley. Ka ekspertë të tillë që konsiderojnë se ndryshimet klimatike po i vështërsojnë gjërat. A është kjo e vërtet? Sigurisht se ka më tepër tornado në këto kohë në dekadën e fundit për shembull, se sa ne kemi pasur ndoshta para 50 vitesh. Është shumë vështirë që kjo të ndërlidhet me ndryshimet klimatike, dhe është fakt se ne mbase do të shohim më tepër më të ekstrem, pasi njerëzit tash kanë më tepër dije për atë se çka është tornadoja. Pra mund të jetë një kombinim i ndryshimeve tona klimatike, por qëndron po ashtu edhe fakti se njerëzit po i vëzhgojnë në tornadot më shpesh se sa këtu e kemi bërë më parë, thot Liz Bentley. Në mbyllje shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Në Bruxelles vazhduan aktivitetet lidhur me arritjen e pajtueshmërisë për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim Kosovë-Serbi. Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Kosovë, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi postierash tha:
Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit.
Në Kosovë prej sot ka hyrë në fuqi ligji për ndaljen e plotë të pirjes së duhanit në hapësirat publike. Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende i pakompletuar. Shtetet e Bashkuara rrezikohen 4 herë më tepër nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane së bashku, thot ekspertja Liz Bentley. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.